La microfon Ilana Giurchescu. Situația din Kosovo nu poate fi comparată cu cea din Moldova, așa că nici soluția Kosovo, când o să apară ea, nu poate fi aplicată conflictului transnistrian, a declarat între altele ministrul reintegrării Vasile Șova Europei Libere. Ministrul de Externe al Republicii Moldova a criticat în termeni extrem de puternici reabilitarea parțială a mareșalului Ion Antonescu și a membrilor guvernului său de către un tribunal din România. Vicepreședinta Partidului Național Liberal din România, doamna Norica Nicolae, a reafirmat că partidul său, aflat la guvernare, va cere ca Parlamentul României să dezbată eventuala retragere a trupelor din Irak. Totodată, Partidul Național Liberal va propune un amendament care să acorde Parlamentului și nu președintelui țării prerogativa de a decide trimiterea de trupe în misiuni internaționale. În paralel cu retragerea și reducerea numărului de militari din sudul Irakului, Marea Britanie intenționează să-și mărească prezența militară în Afganistan. Din sudul Irakului vor fi retrași într-o primă fază 1600 de militari, după aceea încă 500 pe de altă parte. Ministrul britanic al apărării a confirmat astăzi că în Afganistan vor fi trimiși 1000 de militari suplimentari. În Cecenia și Ingușeția sunt comemorate 63 de ani de la deportările staliniste. Pe 23 februarie 1944, autoritățile sovietice au început deportarea peste o jumătate de milion de ceceni și inguși în Asia Centrală. Guvernul britanic a început negocieri cu Statele Unite privind posibilitatea să găzduiască anumite elemente ale scutului american antirachetă. Negocieri similare cu Cehia și Polonia sunt într-un stadiu mult mai avansat și au provocat deja replici foarte critice din partea Rusiei la adresa Statelor Unite.
Mulțumesc, Ilana Giurchescu. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Moscova a fost aniversată astăzi Ziua Apărătorilor Patriei și în timp ce președintele Vladimir Putin depune o coroană de flori la mormântul soldatului necunoscut, în jur de 3.000 de protestatari manifestau în centrul Moscovei la statuia lui Karl Marx, fluturând steaguri comuniste și purtând tablouri cu Stalin. Elena Cioina.
Televiziunea rusă NTV transmite că de dimineață cele mai importante oficialități ruse au ținut un minut de reculegere în memoria soldaților morți în cel de-al doilea război mondial. Președintele Vladimir Putin, împreună cu președintele Dumei și demnitari din guvernul de la Moscova, au depus coroane de flori la monumentul eroilor necunoscuți de la Kremlin. În discursul său, ministrul nou ales al apărării, Anatolii Serdiukov, a adus onoruri celor care au servit în forțele armate, declarând că ei sunt cei care și-au dedicat viața pentru apărarea țării. De Ziua Apărătorilor Patriei, la Moscova au fost organizate o serie de manifestații. În stradă au ieșit reprezentanți ai diferitor organizații și partide politice, transmite Radio Svoboda. Printre aceștia, Uniunea Euroasiatică a Tinerilor, tineri activiști ai organizației pro-prezidențiale NASHE, colaboratori ai organizației Rusia Muncitoare, simpatizanți ai Partidului Comunist Rus, care au mărșăluit astăzi în centrul Moscovei, în semn de protest față de condițiile proaste din armată. Svoboda mai scrie că primii care au început tradiționala sărbătoare au fost simpatizanții Partidului Comunist din Rusia. Cu steaguri roșii în mâini, ei au început să se adune la monumentul poetului Maiakovski încă de la 11 dimineața. Mitingurile de astăzi s-au desfășurat sub deviza Armata e cu noi, iar protestatarii au scandat jos cu guvernul antipopular și Duma coruptă, mâinile jos de pe înlesnirile veteranilor. Pentru a menține ordinea publică, pe tot parcursul celebrării sărbătorii, autoritățile ruse au desfășurat la Moscova peste 5.000 de polițiști și aproximativ 2.000 de trupe din cadrul Ministerului de Interne. Și la Celabinsk, un grup de 20 de apărători ai drepturilor omului au încercat să atragă atenția asupra problemelor, abuzurilor și mutilărilor din armata rusă. Kiril Stefanov, unul dintre organizatorii acțiunii de protest, a declarat serviciului rus al postului nostru de radio că liderii politici nu vor lua măsuri fără presiuni din partea societății.
N-are rost să facem apel la stat, pentru că statului nu-i pasă ce crede societatea. Noi vrem să ne concentrăm eforturile, în primul rând, asupra oamenilor. deoarece armata este în prezent o instituție închisă, din care informația iese adesea deformată și niciodată nu ajunge la noi integral. Atâta timp cât liderii noștri sunt indiferenți, nu vom obține nimic.
Sărbătoarea de astăzi înlocuiește Ziua Armatei de pe vremea Uniunii Sovietice.
Elena Cioina și Ziua Apărărilor Patriei, sărbătorită în Federația Rusă.
Dicționar european.
O marcă de origine este în primul rând o marcă depusă, o marcă înregistrată, o formă de proprietate industrială, care nu trebuie confundată cu proprietatea intelectuală, manifestată aceea prin copyright, dreptul de reproducere. Prin această marcă de origine înregistrată, o firmă sau o organizație sau o localitate, ori mai recent o țară, obține dreptul exclusiv de a-și identifica anumite produse, în general agroalimentare, printr-un nume pe care nimeni altcineva nu îl poate folosi. Mai recent, țările sau regiunile și-au depus cu succes anumite produse. Așa a făcut Grecia cu acea brânză de oaie sărată numită feta. Alte țări, de pildă Danemarca, au încercat din răsputeri să împiedice acest lucru. Danemarca e un mare producător de brânză industrială de tip feta, însă fabricată din lapte de vacă și nu de oaie. Grecia și-a depus însă marca și acum o brânză se poate numi feta numai dacă e fabricată în Grecia din lapte de oaie. Rivalitățile și situațiile ambigui se întâlnesc în general în acest sector al alimentelor tradiționale, în agroalimentar. Sigur, nimeni nu poate depune denumiri generice, nu poate fi depus termenul de țuică, de pildă. Poate fi însă depusă o denumire care trimite la o regiune anume, unde un produs generic se fabrică după reguli precise, dând un gust deosebit și căutat. Nu poate fi depus termenul de șuncă, însă numai șunca din regiunea italiană Parma se poate numi șuncă de Parma. Multe brânzeturi franțuzești care trebuie să fermenteze și care se fac din lapte nepasteurizat au trebuit să se bată pentru a putea continua să fie fabricate după metoda tradițională. Tot așa, o serie de beri belgiene care fermentează în aer liber și care au nevoie de anumite enzime și bacterii care pot înspăimânta inspecția sanitară au avut nevoie să obțină derogări folclorice pentru a putea să fie fabricate ca înainte, fără de care ele și-ar fi pierdut identitatea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova sunt înregistrate 6.000 de mărci locale și peste 8.000 de mărci ce aparțin unor companii străine. Alte 28.000 de mărci străine beneficiază de protecția statului moldovenesc în baza acordului de la Madrid, ce presupune înregistrarea într-un singur stat și protejarea mărcii în 70 de țări membre ale acordului. Potrivit datelor Agenției pentru Protecția Proprietății Intelectuale, pe scurt AGP, cea mai mare parte a mărcilor comerciale a fost înregistrată de vinificatori, cota cărora în anul 2005 era de 45%, iar anul trecut a scăzut până la aproximativ un sfert din totalul de branduri înregistrate. Numărul cererilor de înregistrare a noilor mărci a scăzut anul trecut cu un sfert până la 1500, tocmai din cauza problemelor vinificatorilor cauzate de embargoul rusesc la export. O altă cauză este, potrivit experților, scumpirea de câteva ori a procedurii de înregistrare a unei mărci. Anul trecut, taxele au fost egalate pentru companiile locale și cele străine, iar recunoașterea oficială a unei mărci din categoria produse alcoolice s-a scumpit de la 1.800 de lei până la aproape 500 de dolari. Cu toate acestea, spune Ludmila Andronic, purtătoarea de cuvânt a Asociației Agențiilor de Publicitate, este foarte ieftin să înregistreze o marcă, dar foarte costisitor să-i menții imaginea.
Înregistrarea mărci nu este atât de complicat și de costisitor. Cheltuielile ulterioare sunt mult mai serioase și mult mai importante. O marcă, pentru ca să aibă valoare, pentru ca să poată fi promovată, are nevoie de investiții permanente în publicitate, comunicare directă cu consumatorii ei, în poziționare și anume aici intervin investițiile majore. În Moldova există investiții deja de milioane în mărci, asta sunt în primul rând companiile de telefonie mobilă, rețelele internaționale de produse, rețele internaționale de magazine.
Recent, autoritățile au anunțat că vor înăspri cerințele pentru înregistrarea mărcilor comerciale pe care și le doresc întreprinderile vinicole, pentru a exclude denumirile atipice, cum ar fi Călugărul Negru sau Lacrima Călugărului. Statul deține în prezent 80 de mărci comerciale, inclusiv denumirea de Divin Barza Albă, apreciat în CSI încă de pe timpuri sovietice. Deși marca aparține Republicii Moldova, ea este utilizată și de producători din Ucraina și Kazahstan, motiv pentru care Agenția Moldova Vin a inițiat mai multe acțiuni în judecată. Ar mai fi de spus că legea privind mărcile comerciale și de origine a fost aprobată în Moldova în 1995. Recent, autoritățile au inițiat procedura de recunoaștere internațională a vinurilor moldovenești cu denumiri de regiune, cum ar fi, de exemplu, negru de purcari, iar acest fapt deschide diverse posibilități de export în cadrul reglementărilor Organizației Mondiale a Comerțului. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere, analistul Vladimir Socor se oprește la problema vinurilor moldovenești și accesului pe piața internațională. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu sunt neapărat cele postului nostru de radio.
Când țăranul moldovean vede că cineva încearcă să-l înșele, să-l amăgească, el, țăranul moldovean, spune că cineva încearcă să-l îmbete cu apă chioară. Desigur, cunoaștem și fenomenul autoîmbătării cu apă chioară, când omul se amăgește pe sine însuși. În ultimele câteva săptămâni, în Republica Moldova, observăm un caz serios de îmbătare cu apă chioară, atât din partea altora, cât și cu forțe proprii, băștinașe. Aceasta se întâmplă tocmai în sectorul vinificației și al exportului de vinuri. Observăm întâi șmecheria Rusiei, care a promis și continuă să promită redeschiderea pieței rusești pentru vinurile moldovenești. În realitate, Rusia are de gând să importe vin moldovenesc numai în volum foarte mic, cu țârâita, numai prin intermediari favorizați de autoritățile rusești. Și chiar acea țâră de vin ar cumpăra-o în schimbul unor concesii politice din partea Republicii Moldova. Președintele rus Vladimir Putin i-a promis președintelui moldovean Vladimir Voronin încă de la sfârșitul lunii noiembrie că rușii vor bea șampanie moldovenească și vin moldovenesc de Crăciun. Evident, domnul Putin așteaptă cedări politice serioase din partea Chișinăului. Le mai așteaptă și astăzi, înainte de a catadixi să importe măcar o părticică din volumul de odinioară. Domnul Gennadi Onischenko, medicul șef sanitar al Rusiei, învinuiește Republica Moldova pentru falsificarea vinurilor de către gangsteri sau negustori excroci pe teritoriul Rusiei. Evident, domnul Onischenko încearcă și dânsul să ne îmbete cu apă chioară, la porunca domnului Putin, desigur. Dar și unii dintre vinificatorii moldoveni, alarmați de posibilitatea ruinei financiare, au ajuns și dânsii să se auto-îmbete cu apă chioară. Mai zilele trecute, unii vinificatori au început să facă presiuni publice asupra președinției și guvernului, cerându-le acestora să obțină urgent redeschiderea pieței rusești. Dânsii cer de asemenea urgent să li se permită iarăși să exporte vinul moldovenesc în vrac, adică sub formă de materie primă, tot ca pe vremuri. Citind anunțurile și interviurile unora dintre acești vinificatori, rămâi cu trista impresie că dânsii învinuiesc indirect statul Republica Moldova în loc să-l numească pe adevăratul vinovat, Kremlinul, care a introdus embargoul din motive politice. Iar apelul pentru reînceperea exporturilor în vrac, conform practicii sovietice din RSSM, este pur și simplu dezonorant pentru reputația Republicii Moldova ca producătoare de vinuri. Anume, ca să promoveze reputația țării în Europa, președintele și guvernul, pe bună dreptate, au interzis exporturile de vinuri sub forma de materie primă. Dacă această practică reîncepe, atunci producția moldovenească va fi din nou falsificată pe teritoriul Rusiei prin adăugarea unor substanțe chimice, motiv pentru care domnii Putin și Onischenko vor repeta atacurile lor la adresa vinurilor moldovenești cu scopul politic de a le discredita pe plan internațional. Și mai auto-amăgitoare îmi pare nostalgia pentru epoca sovietică din partea unor autori ai acestor apeluri. 80% din producția noastră mergea spre Rusia, oftează dânsii, cerând statului Republica Moldova să readucă această situație, măcar în parte, dacă nu chiar ca pe vremuri. Firesc ar fi ca dânsii să spună cu amănunte ce anume au început dânsii să facă pentru a pătrunde pe piețele europeană, britanică și nord-americană. Cu ce rezultate? Care anume sunt greutățile? Desigur că greutățile sunt mari. Și să recomande concret guvernului în ce mod ar putea acesta să sprijine reorientarea exportului de vinuri de pe piața rusească pe alte piețe. Anume așa procedează georgienii, confruntați și ei cu embargoul rusesc. În lunile recente, eu am avut ocazia să constat personal faptul că vinuri georgiene încep să pătrundă semnificativ în unele țări europene și în America. Am observat de asemenea personal eforturile serioase ale georgienilor de a organiza publicitatea și marketingul vinurilor lor în Europa și în America. Georgienilor nu li se face dor de piața rusească și cu atât mai puțin de practicile comerciale ale epocii sovietice. Georgienii nu se îmbată cu apă chioară. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
La masa rotundă de duminică, subiectul discutat va fi legat de trecutul recent, despre victimele pe care le-a făcut foametea din anii 1946-1947 pe teritoriul care atunci se numea Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Vasile Botnaru va discuta cu scriitorul Andrei Burac și cu istoricul și deputatul liberal Anatol Țăranu. Un fragment în avanpremieră.
O țară care a învins un imperiu. Jumătate de Europa era a Uniunii Sovietice. Cât costa să aibă grijă de un teritoriu precum e Basarabia, să aducă aici câteva eșaloane de porumb, de nu știu ce. Nimic, pur și simplu lașitatea, dar și reavoința, eu cred, conștientă. Domnule, mor, să moară.
În 1946, în Uniunea Sovietică, au fost colectate 31 de milioane de tone de cereale. Pentru a garanta alimentarea populației Uniunii Sovietice, era nevoie de 22 de milioane de tone.
Iar mâine, Valentina Ursu va căuta să afle de ce scriu oamenii cărți de memorii, cui folosesc, cine le citește și cât de reprezentative sunt pentru a reuși să creeze adevărata imagine a unei epoci recent depășite.
Au fost personalități istorice ca Alexandru Ion Cuza, ca Mihai Viteazu, ca Ștefan cel Mare. Învățăm pe documentele altor persoane care au scris despre ei. Păi uite ce e memorie. Dar ce e ce scrii tu? Și eu pot scrie o memorie despre mine. Ce e ce e bun, dar ce e ce a fost negativ? Să ascunde clar lucru.
Cărmuitorii ăștia care scriu memorie, îi spun nefidea pe ureche la oamenilor. Nu spun adevărul.
Păi, dumneavoastră mă întrebați despre memorie, dar nu vedeți că pe noi ne frământ salariile mizerabile. Citim noi și memorie. Dar care anume memorii vă interesează?
Foarte mult mi-au ajutat memoriile lui Eremei când am susținut examenul de stat.
Nu mă interesează în mod special de memorii, dar atunci când îmi nimeresc, mie îmi plac, anume sub aspectul învățămintelor pe care le poți trage.
Doamnelor și domnilor, așadar nu uitați programele de sfârșit de săptămână ale Europei Libere.
Săptămâna românească a fost dominată din nou de conflictul între președintele Traian Băsescu și premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu și, potrivit unui recent sondaj de opinie, încrederea electoratului a scăzut și în președinte și în premier. Pentru analistul münchenez Șerban Urescu, aceasta este evoluția cea mai importantă a săptămânii politice românești.
Va trebui să treacă mai mult timp pentru a se stabili în mod cert corelația dintre tensiunea existentă între președinte și premier pe de o parte și reacțiile electoratului. Sancționat de electorat este oricum președintele Băsescu. Este ceea ce rezultă și din pierderile înregistrate de Partidul Liber Democrat condus de domnul Teodor Stolojan, un apropiat al domnului Băsescu. Aceasta constituie, desigur, un succes pentru liberalii domnului Tăriceanu. Nu vor lipsi, deci, părerile că trecerea liderului liberal la o atitudine mai combativă a fost salutată de masa partidului. O schimbare de strategie recomandată de altfel de Congresul Liberal cu câteva luni în urmă. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, Alianța Dreptate-Adevăr ar obține 5% mai puțin, 41% din voturi. Dacă PNL și PD ar candida separat, PD ar fi susținut de 71% din electoratul Alianței, crescând cu 5% față de noiembrie 2006, în timp ce PNL ar fi votat doar de 26% din susținătorii Alianței. cel mai mare avans al Partidului Democrat față de Partidul Național Liberal înregistrat vreodată în sondaje. Numai puțin, activitatea domnului Traian Băsescu este mai slab apreciată de electorat. Dacă anul trecut 60% din respondenți se declarau mulțumiți de ea, acum ponderea celor mulțumiți cu activitatea domnului Băsescu a scăzut la 51%. Cine sunt câștigătorii? Partidul Noua Generație al domnului Becali, care câștigă 5%, și Uniunea Democratică a Maghiarilor din România. În continuare, un partid disciplinat, el câștigă 2%. Dacă PNL este în relativ regres, premierul Tăriceanu reușește totuși să-și păstreze poziția cu circa 25% din opțiuni. El este surclasat însă nu numai de liderul PSD Mircea Joană, ci și de Becali, liderul partidului Noua Generație, cu 34% din opțiuni. Opoziția a profitat, deci, de pe urma disputelor din coaliția guvernamentală. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
În sondajele de opinie despre care a vorbit Șerban Orescu, pe primul loc continuă să fie președintele Traian Băsescu. Și el este în continuare, ne spune Tania Radu, eroul principal al editorialelor din presa de la București.
Traian Băsescu se împuținează văzând cu ochii. Din președinte devine om și din om nimic. Un număr de litere pe un apel de conștiință, scrie Pavel Lucescu în Cotidianul. Florin Ciornei, în evenimentul zilei, spune că șeful statului a făcut marți seara la televiziune pentru a doua oară aceeași greșeală tactică, anume și-a atacat adversarii, referindu-se la ilegalitățile care domnia sa ar fi știut, dar a preferat să le dea abia acum în vileag. Prin asemenea ieșiri nervoase, scrie Ciornei, aura de justițiar a lui Băsescu se erodează. Totuși, șeful statului a ieșit din zona ambiguităților, crede Ioana Lupea, care observă că Traian Băsescu nu s-a mai ferit să-i spună pe nume pe cei care, până acum, se numeau doar mogulii media și de afaceri. Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vântu. În editorialul scris pentru evenimentul zilei, Lupea arată că președintele riscă încă să fie învins cu propriile arme, dacă mogulii media reușesc să-i viruseze principalul sprijin, și anume opinia publică. Ceea ce fac în clipa de față multe instituții de presă este, în termenii articolului, dezinformare după manual. O campanie în care cuvinte și sintagme cheie își inversează peste noapte sensul. Rezoluția pusă pe un memoriu devine bilețel. Corupția devine luptă împotriva controlului politic în justiție. Băsescu devine Lukashenko, intelectualii, fluierători de pe margine și așa mai departe. Psihoza generală a fost creată, crede Ioana Lupea. Am fost împinși să trăim în realitatea manipulată, să ne plasăm singuri într-o tabără sau în cealaltă, să credem în concretețea inamicului și în iminența pericolului. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Poimâine, duminică, toți ochii cineaștilor și cinefililor din lume vor fi îndreptați spre Hollywood, unde, într-un fastuos spectacol, vor fi acordate premiile Oscar. Alexandru Eftore.
Movies, stars, fashion and glamour. This is the road to the Oscar.
Pregătirile pot fi urmărite pas cu pas pe pagina specială de internet a Academiei Americane de Film, www.oscar.com, care publică în fiecare zi un reportaj video despre pregătiri intitulat Drumul spre Oscar. Iar duminică, ceremonia va putea fi urmărită în direct pe acest site. Tot pe pagina oscar.com, cei interesați pot participa la un concurs. Cine va ghici cei mai mulți învingători la cele 24 de categorii, va putea câștiga un premiu constând dintr-o călătorie pentru două persoane la Los Angeles și $250,000 bani de buzunar.
But guys, if I win, or if we win, a million people watching, what am I going to say?
Keep it low.
Oscar Wonderland!
Întrebarea cea mare este ca în fiecare an, care dintre cele 5 filme nominalizate va lua Oscarul pentru cel mai bun film produs în 2006. La această categorie concurează între altele drama Babel. în regia mexicanului Alejandro González Iñárritu, care explorează tema ciocnirilor dintre diferite culturi. Culturi personalizate în film prin actori marocani, americani, mexicani și japonezi. Japonia apare și în alt film nominalizat în acest an, anume Scrisori din Iwo-Jima, o dramă în limba japoneză despre cel de-al doilea război mondial în regia lui Clint Eastwood. O caracteristică a acestui film este că face parte din așa numita categorie low budget, adică a fost filmat pe bani puțini, punând accentul mai curând pe artistism decât pe latura comercială. Un alt concurent este filmul The Departed, Cel Plecat, un film polițist în regia lui Martin Scorsese, care, surprinzător poate, nu a primit până acum vreun Oscar în această calitate de regizor, deși fusese nominalizat de 8 ori. Filmul lui Scorsese îi are în rolurile principale pe Jack Nicholson, șeful unei bande de gangster din Boston, și Leonardo DiCaprio, în rolul unui agent infiltrat de poliție. Apropo, DiCaprio a fost nominalizat pentru Oscar și la categoria cel mai bun actor, pentru un rol în alt film de acțiune, Blood Diamond. Dar pelicula despre care se crede că ar avea multe șanse la Oscar anul acesta este The Queen. Filmul a primit 6 nominalizări, inclusiv la categoria cea mai bună actriță în rol principal. Așadar, duminică seara la Hollywood, un festival al filmului. Concurenții, sute de regizori, actori, scenariști, produceri, muzicieni, cameramani, iar premii la 24 de categorii, de la cel mai bun film la cele mai spectaculoase efecte speciale. Și desigur, nu uitați, premiul pentru public, o călătorie la Los Angeles și $250,000 bani de buzunar.
Povestiri mici și mijlocii, Curtea Veche 2004, este mai mult decât un careu de ași. Călin Torsan, Cosmin Mihalache, Sorin Stoica, Ciprian Voicilă se numesc tinerii strânși între două coperți.
În fiecare luni, o carte la pachet, oferită de Emilian Galaicu Păun. Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Numărul de luni al săptămânalului analitic ne propune un interviu cu cunoscutul ziarist și politolog rus Leonid Radzihovski, care spune că există 3 modalități de a destrăma un stat. În cazul Uniunii Sovietice, destrămarea s-a produs cu acordul tuturor părților, spune Leonid Radzihovski. Cazul Kosovo seamănă cu divorțul în judecătorie, când soții se despart în ciuda faptului că unul dintre ei se opune. Transnistria este exemplul cel mai bun pentru a treia modalitate, când nu există nici înțelegere, nici judecător. Pur și simplu, unul îl împinge din casă pe celălalt și spune, gata, nu mai trăim împreună, spune politologul rus Leonid Radzihovski. În ziarul evreiescoe Mestecco, redactorul șef al acestei publicații, Ilia Mariaș, avertizează din nou că, deși construcția din parcul Alunelul din capitală, pe locul unde cândva a fost un cimitir evreiesc, a fost oprită, există totuși doritori de a o relansa. În continuare, Iuliana Bogușevski ne spune care sunt temele principale din săptămânalul Făclia.
Ziarul consideră mitingul de protest din zilele trecute o izbândă atât a sindicaliștilor cât și a autorităților centrale. Făclia mai informează despre premiile Universității Tehnice a Moldovei, oferite elevilor din Republică într-un concurs de creativitate inginerească, continuă să abordeze problema corupției în învățământ și prezintă un pictorial al celor mai buni profesori din Republică.
Ziarul Capitala Staliță publică în prima pagină o scrisoare deschisă adresată părinților și societății civile, scrisoare al cărei autor este Tatiana Tverdohleb, director general al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport. Autoarea scrie că, din păcate, în municipiu se întâlnesc cazuri când părinții sunt supuși colectărilor forțate de fonduri, proces ce duce la afectarea calității instruirii. Există și cazuri când părinții, care tind să-și atingă cu orice preț scopurile proprii, note majorate pentru copiilor, îi implică deseori pe profesori în, citez, acțiuni corupționale. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim vă doresc o seară bună. Aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat Ora Moldovei. Thank you.
Aici e Radio Europa.